Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. Efeso, Kapitulo 1.
Pag-abi-abi halin kay Pablo, isa ka apostol ni Kristo Jesus, suno sa kabubuton sang Dios, sa mga tumuluo nga yara sa Efeso, nga mga matutom sa ila pagkabuhi kay Kristo Jesus. Kabay nga ang Dios nga aton amay, kag ang Ginoong Hesukristo, maghatag sa inyo sing grasya kag pagidait. Magpasalamat kita sa Dios kag amay sang aton Ginoong Hesukristo, kay iya kita ginbugayan sa aton paghiusa kay Kristo, paagi sa paghatag sa aton sang tagsa ka espirituhanon nga mga bugay gikan sa kalangitan. Sa wala pa matuga ang kalibutan, ginpili na kita sang Dios nga mangin iya sa kay Kristo. Agod mangin balaan kita kag wala sing kasawayan sa iya atubangan. Tungod sang iya gugma, ang Dios nagpatud ng gadaan nga paagi kay Hesukristo kita mangin iya mga anak. Amo ini ang iya nahamutan kag kabubuton. Dayawon ta ang Dios tungod sang iya mahimayaon nga grasya nga iya ginhatag sa aton paagi sa iya hinigugma nga anak. Kay paagi sa pagkamatay ni Kristo, ginluwas kita sa bagay nga ginpatawad ang aton mga sala. Daw ano kadako ang grasya sang Dios nga iya ginhatag sa aton sing bugana sa bugos nga kaalam kag hibalo sang Dios. Ginhimo niya ang iya tinutuyo kag ginpahayag sa aton ang iya sekreto nga plano nga iya nangadaan ginpatud nga himpiton paagi kay Kristo. Ang plano sang Dios nga iya pagahimpiton sa nagakaigo nga panahon, amo ang pagtingob sang tanan nga mga gintuga sa langit kag sa duta, sa idalom sang pagpangulo ni Kristo. Ang tanan nga mga butang natuman suno sa ginplano kag ginpatud sang Dios. Ginpili kita sang Dios nga mangin iya mga tao sa paghiusa kay Kristo tungod sang iya kaugalingon nga tinutuyo. Suno sa iya nangadaan ginpatud halin sa ginsuguran. Gani, kita nga amo ang nahauna nga naglaom sa kay Kristo, magdayaw sang himaya sang Dios. Kag amuman ini sa inyo, sang nabatian ninyo ang matuod nga pulong sang kamatuuran, ang maayong balita nga nagdala sa inyo sing kaluwasan, nagtuo kamo kay Kristo, kag ginpatinan kamo sang Dios, nga mangin iya paagi sa paghatag sa inyo sang Espiritu Santo nga iya ginsaad. Ang Espiritu amo ang kaligunan nga mabato naton ang ginsaad sang Dios sa iya mga tao, kag nagapasalig sa aton nga ang Dios magahatag sang bugos nga kahilwayan sa tanan nga nangin iya. Dayawon ta ang iya himaya. Sa sininga kabangdanan, halin sang pagkabati ko na hanungod sang inyo pagtuo kay Ginoong Hesus, kag sang inyo gugma sa mga tumuluo. Wala ako maguntat sa pagpasalamat sa Dios tungod sa inyo. Ginadumdum ko kamo sa akon mga pangamuyo, kag nagapangayo ako sa Dios sang aton Ginoong Hesukristo, ang mahimayaon nga amay, nga iya ihatag sa inyo ang Espiritu, nga amo ang magahatag sa inyo sing kaalam, kag magapahayag sa inyo sang Dios agod nga makilala ninyo siya. Nagapangayo ako nga ang inyo mga hunahuna mabuksan kag makita ninyo ang iya kapawa, agod inyo mahibaluan kung ano ang paglaom sang iya pagtawag sa inyo, kung daw ano kabugana ang makatilingala nga mga panublion nga iya ginasaad sa iya mga tumuluo, kag kung daw ano kadako ang gahom nga nagapanghikot sa aton nga nagatuo sa iya. Ini nga gahom nga yari sa aton, amuman ang dako nga gahom nga iya gingamit sang pagbanhaw niya kay Kristo gikan sa minatay. Kag ginpapungko siya sa iya tuo sa langit nun nga ginharian. Dito si Kristo nagagahom sa tanan nga langit nun nga mga punuan mga gumalahom, mga gahom kag mga Ginoo. Siya labaw gid sa tanan nga mga ngalan nga gamhanan sa sini nga panahon kag bisan pa sa palaabuton. Ginbutang sang Dios ang tanan sa idalom sang mga tiil ni Kristo. Kag hinhatag siya sa iglesia subong pangulo sa tanan nga mga butang. Ang iglesia amo ang lawas ni Kristo. Ang kabugusan niya nga siya mismo ang nagahimpit sang tanan nga mga butang sa bisan diin.
Efeso Kapitulo 2.
Sang una anay, mga patay kamo sa espirituhanon nga kabuhi tungod sang inyo mga paglapas kag mga sala. Sadto nga panahon, ginsunod ninyo ang malaot nga paginawi sini nga kalibutan. Gintuman ninyo ang punuan sang espirituhanon nga gumalahom sa kahawaan. Ang espiritu nga karon nagagahom sa mga tao nga wala nagatuman sa Dios. Kun sa bagay, kita tanan kaangay sa ila sadto anay. Kag nagabuhi kita, suno sa aton tawhanon nga mga kailigbon. Kaginhimo naton ang naluyagan sang aton kaugalingon nga lawas kag mga huna-huna. Kita man dapat kuntani silutan sang Dios subong sa ila tanan. Pero bugana kaayo ang kaluoy sang Dios. Kagdako gid ang iyagkugma sa aton. Sa bagay nga bisan nga patay kita sa espirituhanon nga kabuhi tungod sang aton mga paglapas. Iya kita ginbuhi upod kay Kristo. Paagi sa grasya sang Dios, naluwas kamo. Sa aton paghiusa kay Kristo Jesus, ginbanhaw niya kita upod sa iya, sa paghahom upod man sa iya, sa langit nun nga ginharian. Ginhimo niya ini, agud mapakita sa tanan nga palaabuton nga panahon, ang bugana nga mga manggad sang iya grasya, sa gugma nga iyagin makita sa aton kay Kristo Jesus. Kay sa grasya sang Dios, naluwas kamo paagi sa pagtuo. Indi ini paagi sa inyo na himo, kundi bugay ini sang Dios. Wala kamo sing may ipabugal sini, kay indi ini bunga sang inyo kaugalingon nga mga pagpaninguha. Ang Dios amo ang aton manunuga, kag sa aton paghiusa kay Kristo Jesus, gintuga niya kita sa pagkabuhi agud maghimo sing maayo nga mga buhat nga iya nangadaan ginaman agud himuon naton. Kamo nga natawo nga mga hintil nga ginatawag sang mga Hudyo nga indi tinuli, kag ini nga mga Hudyo nagatawag sang ila kaugalingon nga mga tinuli nga amo ang ginahimo sang mga tao sa ilalawas. Dumduman ninyo kun ano ang inyo anay kahimtangan. Sadto anay, nahamulag kamo kay Kristo. Mga dumuluong kamo sadto, kag wala kamo masakop sa pinili nga mga tao sang Dios. Wala kamo masakop sa mga kasugtanan nga ginpasad sa mga saad sang Dios sa iya mga pinili. Nagkabuhi kamo sa sini nga kalibutan nga wala sing paglaom kag wala sing Dios. Pero karon, sa paghiusa kay Kristo Jesus, kamo nga sadto anay nahilayo, ginpapalapit na paagi sa kamatayon ni Kristo. Kay si Kristo gid ang naghatag sa aton sing pagidait, paagi sa pag-isa niya sa mga Hudyo kag mga Hintil. Paagi sa iya kaugalingon nga lawas, ginrumpag niya ang pader nga nagasiparar kag nagapaaway sa ila. Ginwala niya ang kasuguan sang mga Hudyo. Lakip ang mga sugo kag mga pagsulundan sini. Agod nga matuga niya gikan sa mga Hudyo kag mga Hintil, ang isa ka bag-o nga tawo nga nahiusa sa iya kaugalingon, kag sa sini nga paagi natigayon ang pagidait. Paagi sa pagkamatay ni Kristo sa krus, ginkuha niya ang mga pagdinumtanay. Paagi sa krus, gintingob niya sa isa lamang kalawas ang mga Hudyo kag mga Hintil, kag gindala niya sila pabalik sa Dios. Gani si Kristo nagkari kag nagwali sang mahayong balita sang pagidait sa tanan. Sa inyong mga Hintil, nga sadto anay malayo sa Dios, kag sa mga Hudyo nga malapit sa iya. Paagi kay Kristo, kita tanan mga Hudyo kag mga Hintil, sarang makapalapit sa atubangan sa ngamay sa isa ka Espiritu. Gani karon, kamo nga mga Hintil, indi na mga dumuluong ukon mga sumalayo lang, kundi mga kasimanwasang mga tumuluo, kag mga katapo na kamo sang panimalay sang Dios. Kamo man ginpatindog sa sadsaran nga ginpasad sang mga apostoles kag mga propeta, kag si Kristo gid amo ang pamusod nga bato. Siya ang nagapaangot sang bugos nga balay, kag iya ini ginapatubo nga manginbalaan nga templo sa Ginoo. Sa inyo paghiusa sa iya, ginpatindog man kamo sing tingob upod sa iban nga mangin isa ka balay sa diin ang Dios nagakabuhi paagi sa iya Espiritu.
Efeso Kapitulo 3.
Sa sininga kabangdanan, ako, si Pablo, ang binilanggo tungod kay Kristo Jesus tungod sa inyo nga mga Hintil, nagapangamuyo sa Dios. Inyo gid nabatian nga ang Dios sa iya grasya naghatag sa akon sining hilikoton para sa inyo kaayuhan. Ginpahayag sang Dios kag ginpakilala sa akon ang iya tinago nga plano. Ako naginsulat ini sa malipot nga mga pulong, kag kun inyo basahon ang akon ginsulat, mahibal-an ninyo ang akon pagangup sang sikreto ni Kristo. Sa duanay, wala ini ginpahayag sa mga tao, pero karon ginpahayag ini sang Dios paagi sa Espiritu sa iya balaan nga mga apostoles kag mga propeta. Amo ini ang sikreto, paagi sa mayang balita ang mga Hintil makaambit upod sa mga Hudyo sang mga saad sang Dios. Sila mga katapo sang amuman nga lawas kag umalambit sang saad nga ginhimo sang Dios sa kay Kristo Jesus. Ginhimo akong alagad sang maayong balita paagi sa pinasahi nga grasya sang Dios nga ginhatag niya sa akon paagi sa pagpanghikot sang iya gahom. Ako, kubos pa sa labing kubos sang tanan nga mga tumuluo. Wala sa payan, ginhatagan ako sang Dios sining pinasahi nga pribilehiyo sa pagdala sa mga Hintil sang maayong balita sang indi matungkad nga mga manggad ni Kristo, kag sa pagpakita sa tanan nga mga tao kun ano ang sikreto nga plano sang Dios. Ang Dios nga nagtuga sang tanan nga mga butang, nagtago sang iya sikreto sa nagligad nga mga panahon, agud nga sa karon nga panahon, paagi sa iglesia, ang tanan nga mga punuan kag mga kagamhanan sa kalangitan makahibalo sang tanan nga mga sahi sang kaalam sang Dios. Ginhimo ini sang Dios suno sa iya tinutuyo halin pasang una tubtob sa walay katapusan nga iya gintuman paagi kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Sa aton paghiusa sa iya kag paagi sa aton pagtuo sa iya, hilway na kita sa pagpalapit sa atubangan sang Dios sa bugos nga pagsalig. Gani, ginapangabay ko nga indi kamo magpakaluya kay nagaantos ako tungod sa inyo. Initanan para sa inyo kaayuhan. Gani, sa sininga kabangdanan, nagaluhod ako sa atubangan sang Amay, nga gikan sa iya ang tagsa kapanimalay sa langit kag sa duta, nagakuha sang ila matuod nga ngalan. Nagapangayo ako sa Dios nga gikan sa bugana nga manggad sang iya himaya, hatagan niya kamo sing gahom paagi sa iya Espiritu, agud magmalig-on ang inyo espirituhanon nga kinaugali, kag si Kristo magapuyo sa inyo tagipusoon paagi sa pagtuo. Nagapangamuyo ako nga makapanggamot kag mapasad kamo sa gugma, agud nga kamo upod sa tanan nga mga tumuluo makaangkon sang gahom sa pagangop kundo ano ang kasangkaron kag ang kalabaon kag ang kataason kag ang kadalumon sang gugma ni Kristo. Kabay nga makilala ninyo ang iya gugma
bisan nga indi gid ini mahangpan sing bugos, kag mapun-an kamo sang himpit nga kabugusan sang Dios. Sa iya nga sarang makahimo sing labaw pa sang sa aton sarang mapangayo, ukon mapaghuna-huna paagi sa gahom nga nagapanghikot sa aton. Ihatag sa Dios ang himaya sa iglesia kag sa kay Kristo Jesus sa tanan nga panahon kag sa walay katubtuban. Kabay pa.
Efeso Kapitulo 4.
Karon, ako nga binilanggo tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapakiluoy sa inyo. Magkabuhi kamo suno sa talaksan nga ginhatag sang Dios sang pagtawag niya sa inyo. Magmapainubuson kamo, magmalulo, kag magmapinasinsyahon sa gihapon. Ipakita ang inyo gugma paagi sa inyo pagbinuligay. Tinghuaigid ninyo ang pagtipig sang paghiliusa nga ginahatag sa inyo sang Espiritu, paagi sa pagidait nga amo ang nagahiusa sa inyo. May isa ka lawas kag isa ka Espiritu, subong nga may isa ka paglaom nga tungod sini gintawag kamo sang Dios. May isa ka Ginoo, isa ka pagtuo, isa ka bautiso. May isa ka Dios kag amay sang tanan nga mga tao, nga amo ang Ginoo sang tanan, nga nagapanghikot sa tanan, kag yara sa tanan. Ang tagsa-tagsa sa aton, ginatagan sing pinasahi nga bugay, suno sa talaksan nga ginhatag ni Kristo. Ang kasulatan nagasiling.
Sang pagsaka niya sa kahitaasan, nagdala siya sing madamo nga mga bihag upod sa iya. Naghatag siya sing mga bugay sa mga tao.
Karon, ano bala ang kahulugan sang nagsaka siya? Ini nagakahulugan nga nagpanaog anay siya sa kadadalman sang duta. Gani siya nga nagpanaog, amuman ang nagsaka sa ibabaw pa sang mga langit. Agud nga mapuno niya ang bugos nga kalibutan sang iya presensya. Siya amo ang naghatag sang mga bugay sa mga tao. Ginpili niya ang iban nga mangin apostoles, ang iban nga mangin propeta, ang iban nga mangin manugwali sang maayong balita, ang iban nga mangin pastor kag mangin manunudlo. Ginhimo niya ini sa pag-aman sang tanan nga mga tumuluo para sa buluhaton sang pag-alagad sa Dios sa pagpalig-on sang lawas ni Kristo. Kag madangat naton ang pag-isa sang aton pagduo kag sang aton pagkilala sa anak sang Dios. Kag manginhamtong kita nga mga tao nga nakalambot sang talaksan sang bugos nga kataason ni Kristo. Kun amo, indi na kita manginsubong sang mga kabataan nga ginaanod-anod sang mga balod, kag ginapalid-palid sang tagsa kahangin sang pagtulunan sang malimbungon nga mga tao nga nagatuytoy sa iban sa sayop paagi sa ilang mga pagdaya, sa baylo paagi sa paghambal sang kamatuuran sa Espiritu sang gugma, magtubo kita sa tagsa kabagay sa kay Kristo nga amo ang ulo. Sa idalom sang iya pagdumala, ang nagakalain-lain nga mga bahin sang lawas nagasibo gid, kag ang bugos nga lawas na angot sing tingob sa tagsa kalutalutahan nga amo ang nagapaligon sini. Gani, kun ang tagsa kabahin sang lawas nagapanghikot sing nagakaigo, ang bugos nga lawas nagatubo kag nagapabakod sang iya kaugalingon sa gugma. Gani, sa ngalan sang Ginoo, nagasiling ako sini kag nagapaandam sa inyo. Indi na kamo magkabuhi sumong sang pagano, nga ang ilang mga huna-huna wala sing pulos, kag ang ilang mga painuino na dulman. Wala sila sing bahin sa kabuhi nga ginahatag sang Dios, kay sila mga ignorante kag mga batinggilan. Wala na gid sila sing huya, nahuyog na sila sa mga bisyo, kag nagahimo sila sang malaway nga mga buhat nga wala sing pugong-pugong. Indi amo ina ang inyo natun-an na hanungod kay Kristo.
Nakabati gid kamo nanungod sa iya. Kagsubong ang mga sumulunod niya, gintudluan kamo sang kamatuuran nga yara kay Jesus. Gani, ubahan ninyo ang inyong daan nga kinaugali, nga amo anay ang inyong paginawi. Ining daan nga kinaugali, nga nagakadunot tungod sang iya madaya nga mga kailigbon. Baguhan ninyo sing bugos ang inyong mga tagibusoon kag mga panghunahuna. Isuklob ninyo ang bagong kinaugali nga gintuga sa larawan sang Dios kag nagapakita sang iya kaugalingon sa matuod nga kabuhi nga matarong kag balaan. Karon, indi na kamo magbinuting. Ang tagsa-tagsa dapat magsugid sing matuod sa iya utod kay kita tanan mga bahin sang lawas ni Kristo. Kun magpangakig kamo, indi kamo magpakasala tungod sang inyo pagpangakig, kag indi pagpadugaya ang inyo kaakig sa bugos ng adlaw. Indi paghatagi sing kahigayunan ang yawa. Ang nagapangawat anay, indi na magpangawat, kundi magubra siya sing husto sa pagbuhi sang iya kaugalingon, kag makabulig siya sa mga imol. Indi kamo maghambal sang malain nga mga pulong, kundi sang maayo nga mga pulong, nga makapabakod kag makabulig sa iban. Agod nga ang inyo ginahambal, makahatag sing kaayuhan sa mga nagapalamati sa inyo. Indi ninyo pagpasubua ang Espiritu Santo sang Dios, kay ang Espiritu amo ang tanda nga iya kamo sang Dios, kag isa ka garantiya nga magaabot ang adlaw nga ang Dios magaluwas sa inyo. Sikwayan ninyo ang tanan nga paghinakit, pagkamainiton, kag pagkaakig, pagyawyawanay ukon pagpasipalahay, kag ang tanan nga sahi sa mga pagdinungtanay. Sa baylo, magmaayo kag magmalulu kamo sa isa kag isa, kag magpinatawaray kamo subong ang Dios nagpatawad man sa inyo kay Kristo.
Efeso Kapitulo 5.
Tungod kay pinalangga kamo nga mga anak sang Dios, magmangin kaangay kamo sa iya. Magkabuhi kamo nga ginagamhan sang gugma, subong nga si Kristo naghigugma sa aton kag naghatag sang iya kaugalingon nga kabuhi para sa aton. Subong isa ka mahamot nga dulot kag halad nga namutan sang Dios. Tungod kay mga tumuluo kamo, indi nagakabagay nga hambalon kamo sang mga tao nga may pagpakigilawas, kahikuan o kung kahakog sa tunga ninyo. Kag indi man angay nga maggamit kamo sing mga dinupak, binuang, kag mahigko nga mga pulong. Sa baylo, magpasalamat kamo sa Dios. Dapat ninyo mahibal-an nga wala sing makahilawason, mahigko, kag mahakog nga tao. Kay ang pagkahakog isa kasay sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos nga makasulod sa ginarian ni Kristo kag sang Dios. Indi kamo magpainto sa bisan kay sino, paagi sa ilabinuang nga mga pulong. Kay tungod sini nga mga butang, ang kaakig sang Dios magaabot sa mga tao nga wala nagatuman sa iya. Gani indi kamo magpahilabot sa ila. Kamo anay yara man sa kadudulman, pero karon kay iya na kamo sang Ginoo, yara na kamo sa kapawa. Gani magkabuhi kamo subong nga mga anak sang kapawa. Kay ang kapawa nagapatubas sing bugana sang tanan nga sahi sang kaayo, pagkamatarong kag kamatuuran. Tinguhain ninyo ang paghibalo kun ano ang naluyagan sang Ginoo. Indi kamo magpakigbahin sa mga wala sing pulos nga mga butang nga ginahimo sa mga tao nga iya sang kadudulman, kundi ipakilala nga malain ini. Makahuluya gid bisan hambalon lang ang mga likom nga mga butang nga ginahimo nila. Kun ang tanan nga mga butang madalas sa kapawa, ang matuod nila nga kinaugali mapahayag. Kay ang bisan ano nga ginapahayag mangin kapawa, gani ginsiling.
Magmata ka, palatulog. kagbangon gikan sa mga minatay, kag si Kristo magasilak sa imo.
Gani, magkabuhi kamo sing mainandamon. Indi kamo magkabuhi subong mga buang-buang, kundi magkabuhi kamo subong mga maalam.
Himusli ninyo ang tanan nga kahigayunan, kay malaot ini nga mga inadlaw.
Gani, indi kamo magpakabuang, kundi tinguhain ninyo ang paghibalo kun ano ang kabubuton sang Ginoo.
Indi kamo magpahubog-hubog sa bino nga magalaglag lamang sa inyo.
Sa baylo, punan ninyo ang inyo kaugalingon sang Espiritu.
Sa inyo paghambalanay, gamitan ninyo ang mga pulong sang mga salmo, mga ambahanon, kagbalaan ng mga kalantahon.
Magamba kamo sa mga kalantahon kag mga salmo sa Ginoo nga may pagdayaw sa inyo mga tagipusoon.
Sa tanan nga butang, magpasalamat gid kamo sa Dios nga Amay sa ngalan sang aton Ginoong Hesukristo.
Magpasakop kamo sa isa kag isa tungod sang inyo pagtahod kay Kristo.
Mga asawa, magpasakop kamo sa inyo mga bana subong nga sa Ginoo.
Kay ang bana may gahom sa iasawa, subong nga si Kristo may gahom sa iglesia.
Kag si Kristo gid ang manluluwas ang iglesia nga iya lawas.
Gani ang mga asawa dapat gid magpasakop sa ilang mga bana, subong nga ang iglesia nagapasakop kay Kristo.
Mga bana, higugmaan ninyo ang inyong mga asawa, subong nga si Kristo nagigugma sang iglesia, kag naghatag sang iya kabuhi tungod sa iya.
Ginhimo niya ini sa paghalad sang iglesia sa Dios, paagi sa iya pulong, sa tapos matinluan ini paagi sa tubig.
Agud nga iya mapaatubang sa iya kaugalingon ang iglesia nga mahimayaon, putli, kag wala sing kasawayan, wala sing dagta ukon ukot, ukon iban pa nga kakulangan.
Ang mga bana dapat gid maghigugma sang ila mga asawa, subong sang ila paghigugma sang ila kaugalingon nga lawas.
Ang nagahigugma sang iya asawa, nagahigugma sang iya kaugalingon.
Wala sing tao nga nagadumot sang iya kaugalingon nga lawas, kundi iya ini ginasagod kag ginaatipan, subong sang ginahimo ni Kristo sa iglesia.
Kay kita mga bahin sang iya lawas.
Ang kasulatan nagasiling,
sa sini nga kabangdanan ang lalaki magabiya sang iya amay kag iloy, kag magahiusa sa iya asawa, kag sila nga duha mangin isa.
May isa kadako nga kamatuuran nga napahayag sa sini nga kasulatan.
Kag sa akon pagangup, nanungod ini kay Kristo kag sa iglesia.
Pero ini para man sa inyo.
Ang tag sa kabana dapat magigugma sang iya asawa subong sang iya kaugalingon.
Kag ang tag sa kaasawa dapat magtahod sa iya bana.
Efeso Kapitulo 6.
Mga anak, inyo Kristohanon nga katungdanan ang pagtuman sa inyo mga ginikanan, kay amo ini ang nagakaigo.
Tahura ang imo amay kag iloy.
Amo ang nahauna nga sugo nga may duga nga saad.
Agod ang tanan mangin maayo sa imo kag magakabuhi ka sing malawig sa duta.
Mga ginikanan, indi ninyo pagpaakiga ang inyo mga anak.
Sa baylo, sagura sila sa Kristohanon nga pagtudlo kag pagdisiplina.
Mga ulipon, tumana ninyo ang inyo dutanon nga mga agalon nga may pagtahod kag pagkahadlok.
Kaghimuan ninyo ini sa bunayag nga tagipusoon.
Subong nga daw nagaalagad kamo kay Kristo.
Himuan ninyo ini indi lamang kung nagatanaw sila sa paglipay sa ila, kundi sa bugos ninyo nga tagipusoon, himuan ninyo ang naluyagan sang Dios, subong mga ulipon ni Kristo.
Gani, himuan ninyo ang inyong mga buluhaton
nga may kalipay subong mga ulipon, nga daw nagaalagad kamo sa Ginoo, kag indi lamang sa mga tao. Dumduman ninyo nga ang Ginoo magabalos sa tagsa ka tao, suno sa maayo nga buhat nga iya ginahimo, bisan ulipon siya o konhilway. Mga agalon, amo man ini ang imuon ninyo sa inyo mga ulipon, kag indi ninyo sila pagpahuga. Dumduman ninyo nga kamo kag ang inyo mga ulipon may isa lang kaagalon sa langit, nga wala sing may ginapasulabi. Sa katapusan, magmalig-on kamo sa inyo paghiusa sa Ginoo, kag paagi sa iagamhanan nga kusog. Isuklob ninyo ang bugos nga panaming nga ginhatag sang Dios sa inyo, agud nga makabato kamo sa mga daya sang Yawa. Kay wala kita nagapakig-away batok sa mga tao, kundi batok sa malaot kag espirituhanon nga mga kusog sa kalangitan, mga punuan, mga gumalahom, kag kalibutanon nga mga gahom sa sining madulom nga panahon. Gani karon, gamitan ninyo ang bugos nga panaming kag hinganiban sang Dios. Agud nga kun mag-abot ang malaot nga adlaw, sarang kamo makabato sa mga pagsalakay sang kaaway, kag sa tapos kamo makapakig-away tubtob sa katapusan, malig-on man gihapon kamo. Gani maghanda kamo. Gamitan ninyo ang kamatuuran subong nga inyo paha. Itakod ang pagkamatarong subong panaming sa dughan, kag ang pagkahanda sa pagwali sang maayong balita sang paghidait subong inyo mga sapatos. Sa tanan nga tion, gamitan ninyo ang pagtuo subong taming. Paagi sini, sarang ninyo mapatay ang nagadabdab nga mga baslay nga ginapanna sang Yawa sa inyo. Dala ang kaluwasan subong helmet, kag ang pulong sang Dios subong espada nga ginahatag sang Espiritu sa inyo. Himua ini tanan sa pangamuyo nga nagapangayo sang bulig sang Dios. Pangamuyo kamo sa tanan nga tion, suno sa pagtuytoy sang Espiritu. Sa sininga kabangdanan, magbantay kamo kag magpadayon. Magpangamuyo kamo sa gihapon para sa tanan nga mga tumuluo. Kag magpangamuyo man kamo para sa akon, nga ang Dios maghatag sa akon sang mga pulong nga akon inughambal. Agud nga mahambal ko ini nga may kaisog kag mapahayag ko ang sikreto sang maayong balita. Tungod sining maayong balita, isa ako ka embahador. Bisan nga karon, yari ako sa bilangguan. Gani, magpangamuyo kamo agud nga may kaisog ako sa paghambal sang dapat ko ihambal. Si Tikiko, ang aton pinalangga nga utod kag matutom nga alagad sa ilikuton sang Ginoo. Magasugid sa inyo sang tanan nga balita na hanungod sa akon. Agud nga mahibaluan ninyo ang akon kahimtangan. Amo ina ang kabangdanan nga ginapadala ko siya sa inyo. Agud masugid niya sa inyo ang amon kahimtangan, kag malipay man ang inyo mga tagipusoon. Kabay nga ang Dios nga Amay, kag ang Ginoong Hesukristo, maghatag sing pagidait kag gugma sa tanan nga mga kauturan nga may pagtuo. Kabay nga ang grasya sang Dios, manginyara sa tanan nga mga nagahigugma sa aton Ginoong Hesukristo, sa gugma nga wala sing katapusan.